SBS στα ελληνικά.
Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, αγαπητοί ακροατές, διοργανώνει αυτή την Κυριακή, 22 του μήνα, την προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Γράμματα χωρίς παραλήπτη» της διδάκτορος Ειρήνης Σαριόγλου, η οποία θα παρευρίσκεται και θα μιλήσει. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στο δεκαήμερο ημερολόγιο ενός Τούρκου στρατιώτη που διακινδύνευσε τη ζωή του για να σώσει έναν Έλληνα. Η εκδήλωση είναι στις 5 το απόγευμα στο οίκημα της κοινότητας 206-210 Λακέμπα Street στο προάστιο Λακέμπα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο τέλος θα προσφερθεί κέρασμα. Η διδάκτορ κυρία Σαριόγλου είναι μαζί μας για να μιλήσουμε και για αυτή την εκδήλωση αλλά και για άλλες, καθώς και για την γενικότερη δική της δραστηριότητα. Δόκτωρ Σαριόγλου, εν πρώτης ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και καλώς ήρθατε και στην Αυστραλία βεβαίως αλλά και στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Εγώ σας ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, αρχικά, τι θα παρακολουθήσουμε την Κυριακή στο οίκημα της κοινότητας?
Έχουμε έρθει στο Σίδνεϊ από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών με τις δύο τελευταίες παραγωγές μας. Την Κυριακή προβάλλουμε ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ για το Αϊβαλί. Είναι μια πραγματική, μια αληθινή ιστορία. Το έχει γράψει η μητέρα του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, του Πέτρου Μολυβιάτη, η οποία είναι αδελφή του Ηλία Βενέζη. Η μητέρα του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μολυβιάτη, αναφέρεται στο 1922, στο τέλος της μικρασιατικής καταστροφής, πώς διακινδύνευσε τη ζωή της για να σώσει από τα τάγματα εργασίας, τα φημισμένα αμελέτα μπουρού, τον μετέπειτα σπουδαίο Έλληνα συγγραφέα, τον Ηλία Βενέζη. Είναι ένα χρονικό που μιλάει για την υψηλή έννοια του χρέους. Πολύ συχνά λέμε στην Ελλάδα, εάν όλοι, καθένας από εμάς, έκανε κατά το ελάχιστο το χρέος του, ίσως και να μην αντιμετωπίζαμε αυτή τη δεινή οικονομική κατάσταση.
Δεν ακούστηκε πάρα πολύ καλά στην αρχή. Αναφερθήκατε στο Αϊβαλί.
Σωστά. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στο Αϊβαλί το 1922.
Είναι δικό σας έργο?
Βεβαίως. Είναι έργο του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών. Είναι σχετική. Εγώ έχω κάνει την ιστορική επιμέλεια του ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Ηλία Δημητρίου, πρωτότυπη μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Όλα τα ιστορικά ντοκιμαντέρ του Ιδρύματος έχουν πρωτότυπη μουσική και εγώ κάνω την ιστορική επιμέλεια ως ιστορικός.
Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζουμε να έρθει κόσμος να δει αυτό το ντοκιμαντέρ την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στην κοινότητα, στο προάστιο Λακέμπα. Πριν λίγες μέρες όμως, δόκτωρ Σαριόγλου, είχαμε μια άλλη προβολή. Εκεί προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στην άκρη του Αιγαίου, Καστελόριζο». Εδώ τι ντοκιμαντέρ προβάλλατε?
Είναι η τελευταία παραγωγή του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών. Κάνει το ντοκιμαντέρ αυτό που αναφέρεστε. Είναι και η κύρια αιτία που μας έφερε στο πανέμορφο Σίδνεϊ. Κάνει μια λοιπόν ιστορική αναδρομή στην πολυτάραχη ιστορία του μαγικού Καστελόριζου. Το ντοκιμαντέρ αυτό προβλήθηκε την περασμένη Κυριακή στον Άγιο Σπυρίδωνα. Είχε πολύ μεγάλη προσέλευση και πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους καστελοριστούς. Αυτό το ντοκιμαντέρ της περασμένης εβδομάδας πήρε το πρώτο βραβείο καλύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου πέρσι, το 2017. Το ντοκιμαντέρ που θα παρακολουθήσετε την Κυριακή βραβεύτηκε επίσης για τη μουσική του. Πήρε το πρώτο βραβείο καλύτερης μουσικής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου πριν από 3 χρόνια, διότι όπως σας είπα είναι σε πρωτότυπη μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσικα.
Με το Καστελόριζο όμως υπάρχει και μια άλλη σχέση και το αναφέρουμε επειδή ακριβώς μιλήσαμε για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Κάθε χρόνο έχει θεσπιστεί τα τελευταία 3-4 χρόνια νομίζω να διεξάγεται στο ακριτικό μας νησί Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ. Η παρουσία σας εδώ και οι προβολές που γίνονται σχετίζονται και με αυτό το φεστιβάλ και πότε θα γίνει φέτος?
Κοιτάξτε, αυτή είναι η βασική αιτία για την οποία έχουμε έρθει στη μακρινή Αυστραλία. Να κάνουμε γνωστό το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ που διεξάγεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου στο ακριτικό Καστελόριζο. Όπως σας είπα, η τελευταία μας παραγωγή ήταν για το Καστελόριζο. Θέλαμε να πάμε πριν από 3 χρόνια να προβάλλουμε το ντοκιμαντέρ του Καστελορίζου στο Καστελόριζο. Ο πρόεδρός μας θεώρησε ότι ήταν περιττό να γίνει αυτή η δαπάνη, εκτός εάν βρίσκαμε μια πιο δημιουργική αιτία να κατεβούμε στο Καστελόριζο για να βοηθήσουμε ουσιαστικά και τον τόπο. Και έτσι θεσμοθετήσαμε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και της Βουλής των Ελλήνων ένα διεθνές φεστιβάλ ιστορικού ντοκιμαντέρ που πραγματοποιείται εδώ και 3 χρόνια την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Φέτος είναι, θα ξεκινήσει στις 26 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Σεπτεμβρίου. Με την ευκαιρία αυτή προβάλλουμε τον ελληνικό πολιτισμό στο Καστελόριζο. Υπάρχουν πάρα πολλές αμέτρητες παράλληλες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες και προσπαθούμε να φέρουμε ζωή, ιστορία και πολιτισμό στο πανέμορφο αυτό νησί που πρέπει να σημειώσετε μέχρι τη δεκαετία του 30 ήταν μια μικρογραφία της Σμύρνης. Μην κοιτάζετε σήμερα που δεν μπορείτε να βρείτε ούτε ελληνική εφημερίδα στο Καστελόριζο. Μέχρι το 1930 υπήρχαν ιδιωτικές σχολές, σχολές ξένων γλωσσών. Υπήρχε πολιτισμός στο Καστελόριζο.
Τώρα εσείς, κυρία Σαριόγλου, εκτός από σκηνοθέτηδα και συγγραφεύς, είστε και αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, είστε και ερευνήτρια πλήρους απασχόλησης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Να σταθούμε λίγο πρώτα στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Ποιο είναι το στίγμα των νεοελληνικών σπουδών σε αυτό το τμήμα, αλλά και ευρύτερα, αν θέλετε να μας μιλήσετε, στην ανώτερη εκπαίδευση της Τουρκίας?
Τεράστιο, τεράστιο ενδιαφέρον υπάρχει. Κάθε Παρασκευή βρίσκομαι στη γενέτειρά μου, στην πόλη, και πολύ σωστά είπατε, διδάσκω στο αρχαιότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Τουρκίας, στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών, διδάσκω νεότερη ελληνική ιστορία σε Τούρκους φοιτητές στην ελληνική γλώσσα. Έχω περίπου 400 Τούρκους φοιτητές, οι οποίοι μιλούν και γράφουν άπτεστα ελληνικά και έχουν μια πολύ μεγάλη δίψα να μάθουν περισσότερα για τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν πιστεύω ότι η γνώση μπορεί να είναι απειλή ή κίνδυνος για κανέναν λαό. Το αντίθετο. Μόνο η γνώση και η καλλιέργεια μπορεί να φέρει πραγματικά τους λαούς κοντά. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Είμαστε 4 γενιές απόφοιτες Ζαπίου Παρθεναγωγείου Κωνσταντινουπόλεως. Το Παρθεναγωγείο αυτό βρίσκεται ακόμα και λειτουργεί στην πόλη. Το 19ο αιώνα πήγαιναν και αποφοιτούσαν και τουρκάλες αστές. Έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες τουρκάλες αστές που πήγαιναν στα σχολιά τα δικά μας και στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης, ακριβώς γιατί η παρεχόμενη εκπαίδευση ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Το τμήμα αυτό δημιουργήθηκε πριν από 18 χρόνια, το 2000, ακριβώς μετά τους σεισμούς, με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του Γεώργιου Παπανδρέου, και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Ισμαήλ Τζεμ. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών στο Καποδιστριακό, στο οποίο παλιότερα έχω διδάξει Οθωμανική και Τουρκική Ιστορία σε Έλληνες φοιτητές.
Μάλιστα. Τώρα να μιλήσουμε για το άλλο σκέλος των ερευνών σας, που είναι στο Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Εκεί είσαστε διευθύντρια και γενική γραμματεύς. Τι είναι αυτό το ίδρυμα και ποιοι οι σκοποί του?
Κοιτάξτε, στην Αθήνα για πάρα πολλές δεκαετίες, από τη δεκαετία του 70, υπήρχε ένας πολύ σπουδαίος ιδιωτικός φορέας, το ΕΛΙΑ, το Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο. Το 2008 πωλείται το ΕΛΙΑ στην Εθνική Τράπεζα. Ήμασταν 10 ιστορικοί συνεργάτες στο ΕΛΙΑ. Όταν πουλήθηκε το ΕΛΙΑ στην Εθνική Τράπεζα, αναγκαστήκαμε πριν από 10 χρόνια, το 2008, να ιδρύσουμε το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Τι κάνουμε? κάνουμε ιστορικά ντοκιμαντέρ και εκδόσεις που έχουν αντικειμενικό λόγο ύπαρξης, κατά την άποψή μας πάντα. Όταν ολοκληρωθεί ένα έργο, το παρουσιάζουμε στα μέλη μας. Έχουμε πάνω από 45.000 μέλη από όλη την επικράτεια. Για να γίνετε μέλος του Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών δεν απαιτείται καμία οικονομική συνδρομή. Ανταυτού λέμε, ελάτε στις παρουσιάσεις μας και δείτε τα έργα μας. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από την οποιαδήποτε οικονομική συνδρομή, γιατί τα έργα αυτά γίνονται για να φτάσουν στα παιδιά σας και στα παιδιά μας. Μόλις ολοκληρωθεί ένα έργο, έχουμε λοιπόν μια κεντρική παρουσίαση στην Αθήνα και μετά το παίρνουμε και το παρουσιάζουμε σε όλη την επικράτεια, πάντα αφιλοκερδός. Πηγαίνουμε στα ΚΑΠΗ, στις φυλακές, στους δήμους, στα πανεπιστήμια και κάνουμε με αυτά τα έργα, με τις εκδόσεις και τα ιστορικά ντοκιμαντέρ, το εναλλακτικό μάθημα ιστορίας. Έχουμε ένα όραμα να κάνουμε το μάθημα ιστορίας το πιο αγαπητό μάθημα στο ελληνικό σχολείο. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε, αλλά ξέρω ότι προσπαθούμε πολύ. Θέλουμε να ξαναγράψουμε τα βιβλία ιστορίας, τα σχολικά εγχειρίδια κυρίως, όχι για να αλλοιώσουμε την ιστορία, αλλά κυρίως για να κάνουμε τον νέο άνθρωπο να αγαπήσει την ιστορία.
Ξέρετε, αναφερθήκατε στα σχολικά βιβλία για την ιστορία στην Ελλάδα και για αυτό το θέμα έχει γίνει πάρα πολύς λόγος, με πολλές απόψεις να έχουν διατυπωθεί. Μας έρχεται βεβαίως στο νου εκείνο το «Ο συνωστισμός στην αποβάθρα της Μύρνης το 22 με την καθηγήτρια κυρία Ρεπούση και άλλα τεινά. Η δική σας εκτίμηση ως πανεπιστημιακού.
Θα σας πω. Για αυτό το βιβλίο που έρχεται της συναδέλφου της κυρίας Ρεπούση, για πρώτη φορά στα χρονικά έχει εκδοθεί στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών μία έκθεση, η οποία έκθεση σημειώνει τα τρωτά, τα λάθη που υπήρχαν σε αυτό το βιβλίο. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τόσο πρόχειρη δουλειά. Δεν γίνεται. Κυρίως αν θέλουμε αυτά τα σχολικά εγχειρίδια να προορίζονται για τους νέους ανθρώπους και για τα παιδιά. Το θεωρώ πολύ μεγάλη επιπολαιότητα, αν θέλετε. Και δεν ήταν μόνο ο συνωστισμός. Αν διαβάσετε όχι τη δική μου, αλλά την έκθεση της Ακαδημίας Αθηνών, που πρώτη φορά στα χρονικά εξέδωσε μια τεράστια μελέτη για τα πολλαπλά λάθη, από ημερομηνίες μέχρι ορθογραφικά λάθη, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πιο σοβαρή δουλειά και οφείλουμε να κάνουμε πιο σοβαρή δουλειά. Δεν είναι εφικτό να πάμε μπροστά με τέτοια προχειρότητα, νομίζω.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για αυτή τη συνέντευξη. Καλή επιτυχία στην περιοδία σας στην Αυστραλία. Θα πάτε και σε άλλες πόλεις?
Δεν νομίζω να έχουμε χρόνο, γιατί πρέπει να επιστρέψουμε τη Δευτέρα, αλλά θα ξανάρθουμε οπωσδήποτε σύντομα.
Ωραία, εμείς εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και κάθε καλό.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.